بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Değerli, kıymetli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hem senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, selamı, hayır duası, bereketi olsun. Aziz cemaat, Allah Teala'ya hem senalar olsun. Uca Allah bizleri güzel, hayırlı, faziletli ilim meclisinde cem edip topladı. Hakikaten de ilim öğrenmek, ilim meclislerinde iştirak etmek insanı alemlerin Rabbi olan uca Allah'a yakınlaştıran en faziletli emellerden biridir. Allah Teala ilim meclislerinde oturup iştirak eleyen şəxslərin günahların bağışlayıp affedir. Allah Subhanahu ve Teala ilim meclislerine gelen, oturan şəxslərin adların sema ehlinin yanında çekip yad edir. Allah Teala ilim meclislerinde oturup iştirak eleyen şəxslər ilə övünü fəxr edir. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilim meclislerin bu dünyadaki cennet bahçesi adlandırır. Həqiqətən də elm peyğəmbərlərin mirasıdır. Peyğəmbərlər bu dünyadan köçən zaman özlərindən sonra nə bir dinar qızıl, nə də bir dirhəm gümüş qoyub getmirlər. Onların qoyub getdikləri elmdir. Kim o elmi götürürsə, artıq böyük bir pay, böyük bir nəsib götürmüş olar. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber verir ki, ilim meclisleri meleklerin gelip iştirak edildikleri, kanadları ile düz semaya kadar ahatiye aldıkları meclislerdir. Kim ilim öğrenmek için gelirse, Allah Teala ona cennete giden yolları asanlaştırır. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ilim öğrenmek için gelirse, melekler razılıq əlaməti olaraq həmin şəxsin ayağının altına öz qanadlarını sərirlər. Öz qanadlarını sərirlər, dəyərli cəmaat razılıq əlaməti olaraq. Bu da elmin və elm məclislərinin fəzilətidir. Bu dünyada onun içərisində olan nemətlər arasında Allah Teala dörd neməti üstün fəziləti, hörmətli edib. Digərlərinin Allah yanında elə də qədri, qiyməti, dəyəri yoxdur. Faydası yoxdur. Bitib, tükənib, gedir. Allah Teala onlara faniliği yazır. Ama Allah'ı zikr eləmək, Allah'ı zikr eləməyə səbəb olan sözlər və əməllər, elm öyrədən müəllim və elm öyrənən cəmaat Allah yanında dəyərlidir, qiymətlidir. Allah'ın rəhməti, mərhəməti daima elə insanların üzərində olur. Allah Teala mələklərə deyir ki, elm öyrənib elm məclislərində oturan insanlar elə insanlardır ki, onlar ilə yoldaşlıq eləyib, dostluq eləyənlər bədbəxt olmaz. Qiymətli qardaşlar, Allah Teala'nın müvəffəqiyyəti ilə bizlər böyük İslam alimi Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullahın 6 əsas kitabının şərhini oxumağa davam edirik. Keçən dərsimizdə biz birinci əsası öyrənməyə başladıq. Şeyx Muhammed birinci əsasda bizlərə söylədi ki, Allah ilə ixlaslı olmaq, İbadətləri Allah üçün etmək. Allah həqiqətən də təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Allah ilə gördüyün əməllərdə ixlaslı, səmimi olmaq. Bizlərə ixlasın əksi olan şirki və onun növlərini bəyan edib açıqladı. Həqiqətən də Qur'an-ı Kerimə baxan zaman görürsən ki, üzərində ən çox dayanılıb, üzərində ən çox durulan mövzu hələ Allaha ibadət etməkdir və ona heç bir şey və heç nəyə şərik qoşulmaqdır. Tohid, sünnə, Allaha ibadət etmək, ona heç bir şeyi şeriş koşmamak, Resul sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, onun şeriatine özünden hiçbir bid'at, yenilik, ister sözle, ister emelle, ister itikadla getirmemek. Allah Teala bizlere ona ibadet edip, ona hiçbir şeriş koşmamağı şeyhin buyurduğu kimi müxtəlif növlər, üsluplar ilə izah edib açıqlayır. Ta ki insanların hamısı başa düşüb dərk eləsin. Sonra insanlar bəzi zəlalət dəvətçilər tərəfindən azdırılmağa çalışır. Bəzi zəlalət haq yoldan azmış dəvətçilər tərəfindən. Bunların zəlalət və haq yoldan azmış dəvətçilər olmağının əsas səbəbi onlar tövhiddən uzaqlaşıb, tövhiddə zəifləyib, şirkə və şirkə aparan əməllərə meyilli olması, eləcə də sünnədə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə ittibada zəifliyi, naqisliyi göstərib, bidətə, dində yeniliklər etməyə və onlara tabi olmağa meyilli olmasıdır. Şeytan bunların əli ilə insanları ixlasdan, tək olan Allaha ibadət etməkdən uzaqlaşdırmaq üçün belə bir hilə edir. Şeytan insanlara bunların əli ilə vəsvəsə edir ki, Allaha ibadət etməyə dəvət edən şəxslər, tək Allaha ibadət edib, ona heç bir şeyi şərik qoşmamağa dəvət edən şəxslər salihlər barəsində, əməli salih insanlar haqqında naqislik yaradırlar. Onları alçaldırlar. Onların dərəcələri məqamın aşağı salırlar. Bu söz tanışdır. Bəzi insanlar deyirlər ki, onlar hələ ancaq deyirlər ki, Allaha ibadət edirlər. Ancaq Allah deyirlər. Ancaq la ilahe illallah. Başqa heç nə olmaz. Peyğəmbər, imam, salihlər tanışdır bu söz, elə deyilmi dəyərli qardaşlarım? Bu şeyxin də vaxtında olub. Şeyxin də vaxtında insanlar olub ki, cəmaatın arasında tövhid və sünnə dəvətin zəiflətmək, onları tövhid və sünnə dəvətindən uzaqlaşdırmaq üçün belə fikirlər atıblar. O insanlar düzdür, Allaha ibadət eləməyə dəvət edirlər. Amma alimlərin, şeyxlərin, salihlərin, övliyaların, əməli salih kimsələrin dərəcələrin, məqamın naqisləşdirirlər, onları alçaldıb, onları gözdən salırlar. Haşa və kəllə. Əhl-i sünnə vəl cəma'ı əksinə alimləri ən çox sevən, onlara ən gözəl şəkildə tabi olan böyüklərin, əməli salih insanların qədir qiymətini ən gözəl bilən, eləcə də Allahın övliyaların, Allaha iman gətirib ona heç bir şeyə şərik qoşmayan, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinən şəxsləri elə ən çox sevən, onlar ilə oturub durmağa çalışan, onlar ilə qardaşlıq etməyə çalışan cəmaatdır ki, az sonra inşallah bunların dəlillərini də oxuyacaq. Bu insanlar təkcə bu vəsvəsə ilə kifayətlənmirlər, onlara Allaha şərik qoşmaq toxumların, Allaha şərik qoşmaq səmərəni atmaq üçün həmin o salihlər, o alimlər, o övliyalar barəsində həddindən artıq sevgi, həddindən artıq ittiba öyrədirlər. Beləcə o insanlar başlayırlar həmin o salihləri, həmin o övliyaları, həmin o şeyxləri, peyğəmbərləri, Allahdan savayı qeyrilərin Allahı sevən kimi sevməyə, şirkə düşürlər. Dəyərli cəmaat, Allah ilə ixlaslı olub əməlləri Allah üçün etmək. Keçən dərsimizdə buna az da olsa toxuna bildik. Bütün ibadətlər Allahın haqqıdır. İbadətlər Allahın haqqıdır. Allah üçün olmalıdır. Allahla yanaşı kiməsə və ya heç kəsə etmək olmaz. İxlas, yəni əməli Allah üçün etmək. Heç kimə eşitdirmədən, heç kimə göstərmədən, heç kimə izhar etmədən, yalnız aləmlərin Rəbbi olan uca Allah üçün etmək. O Allah ki, o təkdir və onun heç bir şəriki yoxdur. Əməllərin qəbul olunmağında iki şərt var. Birincisi ixlas, ikincisi Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmaq. Allah Teala bu haqda Quran içərində çoxlu ayələrdə buyurur. De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərə Rəbbi olan Allah üçündür. Onun heç bir şərki yoxdur. Allah Teala buyurur ki, وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rəbbiniz olan Allaha üst tutun, ona tövbə edin, ona təslim olun. Allah Teala buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Səndən əvvəl göndərdiyimiz hər bir elçiyə vəhiy etdik ki, məndən başqa ibadə haqqı zədən məbud yoxdur, mənə ibadət edin. İxlas yəni Allaha ibadət edilmək. Lə ilahə illallah. Sünnə Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olub onun arxasından getmək. Yəni Muhammedun Rasulullah. Bu ixlas dəyərli cəmaat insana çoxlu faydası vardır. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verir ki, qiyamət günü insanın əməlləri ona ərz olunub, ona çatdırılacaq. 100 əməl, 99 əməl dəftəri hər bir dəftərin də böyüklüyü gözün görmüş olduğu son nöqtəyə qədərdir. Və orada dəyərli cəmaat insanın günah əməlləri, görmüş olduğu haram şər işlər olacaqdır. Qoyulacaq tərəzinin bir gözünə. Qoyulacaq tərəzinin bir gözünə. Ondan soruşulacaq, sənin etmiş olduğun Allah üçün bir salih əməl varmı? O deyəcək ki, xeyr. Yəni, o 99 dəftəri görəndə, günahların, taxsırların görəndə, yəni etdiyi salih əməllər vardırsa da yadından çıxacaq. Xeyr, heç bir eləməmişəm. Ona deyəcək ki, bugün sənə zülüm olunmayacaq, sən Allah ilə səmimi qəlbdən Lə ilahə illallah kəlməsini söyləmişsən. Bax, ixlas elə Lə ilahə illallah deməkdir. Qoyulacaq tərəzinin öbürü gözünə, o Lə ilahə illallah o 99 dəftərə ağır, ağır gələcəkdir. Ona görə dəyərli cəmaat əməllərimizin Allah yanında qəbul olunmağında ən birinci və ən əsas şərt Allah ilə ixlaslı olmaq. Əməli yalnız Allah sünləmək, Allahla yanaşı kiməsə etməmək. İxlas mühümdür. Əgər insanın əməlinə başqa niyyətlər qarışırsa, o əməl ya mükafatı sahibi azalır, ya da ki, ümumiyyətlə qəbul olunmur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizin üçün ən qorxduğum şey gizli şirkdir. Sahabələrdir, ya Rasulallah, nədir o gizli şirk? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm riya, yəni əməli kiməsə göstərmək. Alimlər buyururlar ki, riya böyük şirkə də girə bilər, kiçik şirkə də girə bilər. Əgər insan ibadətinə riya ilə başlayır, riya ilə də bitirirsə bu böyük şirkdir. Allah qorusun, insanı İslamdan çıxardır. Əməlinə başlayır. Əməlinin əvvəlindən axırına qədər özünü kiməsə göstərir, kiməsə eşitdirir. Böyük şirkdir. Amma ola bilsin, əməlinin içərisində gəlir, lakin onu dəf edib, uzaqlaşdırır o riyanı. Bu isə olur, dəyərli cəmaat, kiçik şirk. Allah Teala bizə Qur'an-ı Kerimdə ona ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmamağı müxtəlif misallar ilə, müxtəlif növ-mənöv misallar ilə izah edir ki, hamı başa düşsün. Məsələn, Allahdan başqasına ibadət eləməyin, Allahdan başqasına çağırmağın, nə qədər zəif, aciz, zəlalət olmağın Has surəsində ayə var. Ey insanlar, sizə bir məsəl çəkildə ona qulaq asın. Şübhəsiz ki, sizin Allahdan başqa ibarət etdiklər heç bir milçək belə yarada bilməzdir. Heç bir milçək belə yarada bilməzdir. Hamının başa düşəcəyi bir qayda. Əgər milçək gəlib onlardan nəsə götürmək istəsə, onlar o milçəyə mani ola bilməzlər. Götürmə deyə bilməzlər, qarşısı ala bilməzlər. İstəyən də acizdir, istənilən də acizdir. Allah Teala bizlərə Allahdan başqa ibarət eləməyi nə qədər zəif, ondan sonra heç bir fayda olmayacaq bir iş olduğun göstərmək üçün hörümçəyin evini misal çəkir, deyir ki, ən zəif ev hörümçəyin evidir. Baxmayaraq ki, hörümçəy özü Allaha ibadət edir, Allaha zikr edir, lakin Allahdan başqasına ibadət eləmək, o hörümçəyin o tikmiş olduğu o tordan aydınlıq daha belə zəifdir. Yəni, onun itməsi, onun yoxa çıxması O hörümçəyin evindən, o torun, belə deyək, kənarlaşdırmağından daha rahat və daha asandır. Ona görə, dəyərli qardaşlar, Allaha ibadət edib, Allahla səmimi olub, ona heç bir şey və heç nəyə şərik qoşmamaq. Bu təkcə, yəni, riya və ixlasla deyil, həmsinin insanların gedib Allahla bərabər kimlərlə çağırması. Ya Hüseyin, ya Həsən, ya Fatimə, onlardan umması, onlardan şəfa, köməklik, yardım istəməsi də Allah yanında ən böyük günahdır. Ən böyük günahdır. Əgər bir insan bunu bilə-bilə eləyirsə, haqq ona çatdıqdan sonra yenə eləyirsə, ona şübhələri, ona bütün maniyələr aradan qalxdıqdan sonra yenə buna davam eləyirsə, tövbə etmədən bu əməlində israr eləyərək ölürsə, Allah qorusun, o şəxs ən böyük günah üzərə ölmüş sayılır. Ən böyük günah olan Allaha şərik qoşmaq üzərə ölmüş sayılır. Ona görə Allah Taala məhz insanlar bu şirkə düşməsinlər deyə onları Quranda və sünnədə açar. Hətta İmam İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, Quran-ı Kərimdəki hər bir ayə tövhidə dəlalət edir. Yəni Allaha ibadət edib ona heç bir şey şərik qoşmamaq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm həyatda ikən insanlar məhz şirkə düşməsinlər deyə çoxlu dəvət edib. Başa salıb izah edib. Gecə və gündüz hətta ən belə deyək ona aparası əməllərə belə möhkəm sədd qoyub. Gəlir bir gün bir kişi deyir ki, ey Allahın Rasulu, ey bizim içərimizdə ən xeyri kişinin oğlu. Ey bizim seyyidimiz, ey bizim ağamız. Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, mən Abdullahın oğlu Muhammedəm. Mən Allahın quluyam və Rasuluyam. Siz də deyin Allahın qulu və Rasulu. Bundan artığın demir. Ona görə alimlər deyirlər, Peyğəmbər s.ə.v. haqqında məsələn seyyidənə adındır və s. Mövlənə demək doğru deyil. Çünki gəlməyib. Allah Taala onu Seyyid Mevla adlandırsın. Bəli, o Seyyidul Mursəlindir. Peyğəmbərlərin ən üstünü və demək ən fəzilətlisidir. Lakin bizim ona o şəkildə çağırmamız Quranda və sünnədə gəlməyə, hətta ona Mevlana demək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Nasranilərin Bənu Nasranilərin Məryəm oğlu İsa'nı şişirtdikləri kimi siz də məni şişirtməyin. Mən Allahın qulu və rəsuluyam, siz də deyin Allahın qulu və rəsulu. Günlərin bir günü bir nəfər kişi deyir, ya Rasulallah, Allah və sən istəsən belə, belə, belə. Peyğəmbər sana sən deyir ki, məni Allaha şərik qoşdun, denən ki, Allah istəsə. Baxmayaraq ki, demək olar, Allah sonra sən istəsən. Allah sonra sən demək olar, lakin Allah Rasulü s.ə.v. o şirki apara əməldir. Qabağın almaq üçün deyir ki, Allah istəsə. Məşə Allah. Və qul məşə Allah. Allah istəsə. Ona görə dəyərli qardaşlar, yəni bu ixlasın nə qədər vacibliyin, əhəmiyyətin dərk etdiyimiz kimi, onun əksi olan şirkin də nə qədər böyük günah olduğunu bilək. Allah Taala şirk əhlinə cənnəti haram edir. Allah Taala yeganə şirki bağışlamır. Şirkdən aşağı günahları isə bağışlayır istədiyinə. Peyğəmbər sənə deyir ki, tikə-tikə doğransan belə, odda yansan belə, heç bir şey və heç nəyə Allaha şərik qoşma. Ya Rasulallah, Allah yanında ən böyük günah hansıdır? Allah Rasulü sənə deyir ki, səni yaratdığı halda Allaha şərik qoşmaqdır. Dəyərli zamanı, ixlasın əksi təkcə şirk də deyil. Həmçinin nifaq da, münafiqlik də. Münafiqlik də şirk qədər böyük bir günahdır. Və Allah Subhanahu və Teala Quran-ı Kərimdə xəbər verir ki, cəhənnəmdə ən alçaq və ən aşağı dərəcədə münafiqlər olacaq. Ən alçaq və ən aşağı dərəcədə münafiqlər olacaq. Münafiq yəni, özün üzdə müsəlman, İslam dinində kimi göstərən, amma daxildə, qəlbində küfrü, İslama düşmənçiliyin gizlənən adamdır. Ona deyilir münafiq. Zahirən özün İslam dinində göstərir, müsəlman kimi göstərir, Allahın qulu kimi göstərir, Allahın dinində olan bir şəxs kimi göstərir, amma daxilində isə bunların tam əksi olan özün İslamdan düşmənçilik edən, qəlbində küfrü, nifaqı gizlədən şəxsə deyilir. Və ən böyük dəyərli cəmaat Allah yanında, demək, cəhənnəmdə ən çox, ən alçaq dərəcədə onlar yanacaq. Hətta Allah subhanahu taala deyir ki, o münafiqləri sən belə tanımırsan. Ey Allah'a Resulü, yəni gəlirlər sənin yanına otururlar, onlar danışana sən təəccüblənirsən. Lakin sən bilmirsən ki, onlar münafiqlərdir. Və dəyərli cəmaat, yəni buna da qorxmaq lazımdır münafiqlikdən. Yəni, insan özün qorunmalıdır və nifaqa aparan əməllər var. Məsələn, danışanda yalan danışmaq, söz verəndə sözü tutmamaq, əmanətə xəyanət eləmək, kimisə yarı yolda qoymaq, bunlar Allah qorusun insana, demək, münafiqliyə apara bilər. Münafiq ola bilər insan, Allah qorusun. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sübh və işa namazları ən çox münafiq adama ağır gəlir. Ümumən namaz, Allah da Allah buyurur ki, münafiqlər haqqında onlar namaza qalxanda tənbər qalxırlar. Namaza qalxanda tənbər qalxırlar və Allaha az zikir edirlər. Zikir azdır, Quran az oxuyurlar, aydındır, və namaza tənbər qalxırlar. Və alimlərdən İbn Əbi Məlikə deyir ki, Ədraktu fələfinə min əshabi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinə 30 nəfərlə qarşılaşdım. Kulluhum yaxafun nifəq alə nəfsihi. Onların hamısı öz barələrində nifaqa düşməkdən qorxurdular. Səhabələr, dəyərli cəmaat, Allahın razı qaldığı və Allahdan razı qalan cəmaat. Amma münafiqliyə düşməkdən qorxurdular. Əmir əl-Möminin, Ömər ibn-i Xattab, ən çox qorxanlardan və Hüzeyfəyə gəlir, deyir ki, Unşiduka Allahu. Hal sen mani laka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma'man samma min el munafiqin. Sana and veririm Allah'a. Mənə de görüm münafıkların adların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sənə deyəndə mən adımı çəkdi mi? Yani özü üçün nifaqa düşməkdən qorxur. Halbuki peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatda ikən onu cənnətlə müjdələmişdi. Məndən sonra peyğəmbər gəlsədi bu Ömər olardı. İslamda Əbubəkrdən sonra ikinci fəzilətli kişidir. Haq ədalət Ömərin ağzındadır. Nə qədər fəzilətli sözlər vardı Ömər haqqında, doğru mu? Lakin buna rəğmən Allah Rasulü s.ə.v. vəfatından sonra Hüzeyfə, hansı ki sirrin sahibi, ona münafiqlərin adlarını demişdi Allah Rasulü s.ə.v. Ey Hüzeyfə, sənə and verirəm Allaha, mənim adımı çəkdi onların arasında. Ona görə dəyərli qardaşlar, yəni insan, yəni belə deyək, öz nəfsi barəsində. Ümumən, insan qınamağa, haqqı hesab eləməyə, ondan sonra qorxmağa özündən başlamalıdır. Yəni, bugün görsən ki, insanlar başqaları üçün qorxur, başqaları üçün də rahat. Filan kəs azacaq, filan kəs belə azacaq, filan kəs, nə bilim, səhv. Hani başqasının, amma alı ki, özün. Yəni, Allah subhanət hala deyə, yuhəlləzinə əmənə qu ənfusəkum. Birinci, özünüzü cəhənnəm odundan xələ, bir özü xilas elə, özü bir salam. Ondan sonra başqası gəlir. Və Allah Taala bunu dəyərli zəhmət, yəni Quran-ı Kərimdə neçə-neçə izah edir və sünnədə. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, cəhənnəm üç nəfərlə qalanacaq. O cəhənnəm odur, üç nəfərlə qalanacaq. Onlardan birincisi, demək, Allah yoluna döyüşən kişi. Yəni, kişi gələcək, ona deyiləcək ki, nə eləmişsən, deyəcək ki, bəs mən Allah yoluna döyüşmüşəm. Ona deyəcək, xeyr, sən döyüşmüsən ki, desinlər nə gücdür, nə qüvvəlidir. Və istədiyin sənə deyildi dünyada. Doğrudan da qəhrəmanlıq adı sənə verildi, atın bunu cəhənnəmə. Sonra bir kişi, nə qardın dünyada və sənin mənə verdiyin malla, mülklə Allah yoluna xərclədim. Yalan danışırsan. Sən xərclədin ona görə ki, nə əlatçıq adamdır, nə mehriban, nə səxavətli adamdır deyilsin. Nə deyildi də. Adon xeyriyyəsi kimi yazıldı. Çünki sən onun üçün. Amma ixlas yox idi, atın zəhərlə, alim. Sən neynədin öyrəndiqin elmlə, bəs insanlara öyrətdim, insanlara başa saldım, izah elədim. Yakin ona deyə lan, sən Allah üçün bunu eləməmsən. Sən bunu ona eləmsən, gidesinlər nə savaddır, nə bəlağətdir, nə yaxşı dəvət edir və s. Və deyildi də olar səhəmsi, bəlağətdir,
filancəs, alim filancəsi. Atın bunu cəhənnəmə. Hamısı nədir dəyərli qardaşlarım? Demək ki, daxildə əslində niyyət başqa idi. Sadəcə zahirdə insanın özünün başqa göstərilməsi idi. Sonra Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə demək bizə bunu açıq aydın şəkildə izah edir, göstərir. Ondan sonra bəzi insanlardan danışır şeyx, deyir ki, bəzi insanlar var ki, haqq və doğru yolda olan şəxslərə, yəni tövhid və sünnə üzərə olub, şirkdən, nifaqdan və bidətdən uzaqlaşan insanlara belə bir böhtan atırlar. Cəmaatın arasında onların üzünə deyə bilmirlər. Onların dalıyla danışırlar. İnsanlar arasında deyirlər ki, bəs onlar peyğəmbərləri qəbul eləmirlər, imamları qəbul eləmirlər, salihləri qəbul eləmirlər, övliyaları qəbul eləmirlər, peyğəmbər övladlarını qəbul eləmirlər və s. Tanışdırırmı bu sözləri? Şeyxin vaxtında da bu gün də var. Və onların naqisləşdirirlər, onlara dil uzadırlar və s. Haşa və kəllə. Əhl-i sünnə və cəma'a peyğəmbərlərə olan sevgi Allaha olan sevgidən sonra gəlir. Allaha olan sevgidən sonra gəlir Allahın ən üstün, ən fəzilətli məxluqlar olan peyğəmbərlərə olan sevgi. Hətta peyğəmbərlərə iman və sevgi əhl-i sünnə və cəmaatın imanında əsasdır. Bir insan peyğəmbərləri qəbul eləməsə onu Allaha iman gətirməyə sayılmır. Bir insan peyğəmbərlərin hamısını qəbul eləyir, amma məsələn birini qəbul eləmir. Hamısını qəbul eləmir, Yaqubu qəbul eləmir. O peyğəmbərlərə iman gətirmiş sayılmır, peyğəmbərlərə iman gətirmiş sayılmır, Allaha iman gətirmiş sayılmır. Aydındır. Həmçin əməli salih insanlar, biz o hamını sevirik, onlara qarşı məhəbbətimiz var, alimlərimiz, Allah yolunda olan siddiqlər, səhabələr, Peyğəmbər s.ə.v. hamısı barəsində bizə nəsiyyət edir ki, mənim sahabələrimi sevin, mənim əhl-i beytimi sevin, mənim qohum əqrabalarımı sevin, Allah barəsində sizə, onlar barəsində Allah özünə sizə xatırlatma edirəm. Hamısını əhl-i sünnə və cəmaa sevir və kim ki onları sevmir, biz də onları sevmirik. Kim ki Peyğəmbər s.ə.v.in sahabəsini sevmir, əhl-i beytini sevmir, biz də onları sevmir. Ənsarı sevmir, biz də sevmirik. Mühaciri sevmir, biz də onları sevmirik. Burada demək, ixtilaf nədədir? Nə üçün biz belə insanlarla ayrılıq? Hə, sən demə bunlar əhl-i sünnə və cəmaa salihləri sevmir, imamları sevmir deməkdə məqsədləri yəni onlar imamları Allaha vasitə və şərik qoşmurlar. Onlar salihlərdən istəməyi düzgün saymırlar. Onlar peyğəmbərlərdən şəfaət ummağa pis baxırlar. Şirk deyirlər. Bidət deyirlər. Bu, əstəğfurullah, biz şirk demirik. Bunu bizdən qabaq Allah subhanət hala deyir. Allahdan başqasına dua eləməyin şirk olmağın Allah hala deyir. Peyğəmbəri Muhammed s.ə.v. deyir. Abu Bakır deyir, Ömər deyir, Osman deyir, Əli deyir. Həzrət Əli deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v-dən öyrəndim, dedi ki, Allah lənət eləsin Allahdan başqasının adına qurban kəsənə. Sən aparıb qurban kəsirsən, ha, Həsənin, Hüseynin, Fatın. Abi ki, Əli deyir, Allah lənət eləsin. Aydındır. Şəfayəti biz ancaq Allahdan istəyir. Allahım bizə şəfayət edən insanların şəfayətinə nail olmağı nəsib elə. Çünki qiyamət günü kim Allahın izni olmadan şəfayət edə bilər? Heç kim. Şəfayətin şərtləri var. Bir, Allahın izni olmalıdır. İki, şəfayət edəndən Allah razı olmalıdır. Üç, şəfayət olunan insanın əməli də tövhid və sünnə üzrə olmalıdır ki, ona şəfayət olunsun. Bu üç şərt olmalıdır ki, şəfayət olunsun. Onlar imamları qəbul eləmir, yəni imamlardan övlad ummur, köməklik istəmir, övliyaları vasitə qoşmur duada, birbaşa Allahdan istəyir. Birbaşa Allahdan istəyən şeytana ulaşar. Var ya, nədirmi belə insanlar var? Halbuki Allah özü bizə buyurur birbaşa ondan istəməyə. O deyir ki, imamları, övliyaları, salihləri qəbul eləmir, yəni duasında, ibadətində onlar Allaha şərik qoşmur. Bəli, şərik qoşmuruq, çünki Allah da Allah bizə bunu emri ki az evvel oxuduğumuz hədislər. Hətta kişi gəlir Peyğəmbər s.ə.v. ya Rasulullah Allah və sən istəsən deyir məni Allaha şərik qoşursan. De ki Allah istəsə. Və dəyərli cəmaat bununla başlayırlar insanlar arasında şirkin toxumunu atmağa və həmin o imamları, şeyxləri, salihləri, övliyaları insanlara elə sevdirirlər ki, Allaha sevgi, məhəbbət necədirsə. Hətta bəziləri görürsən ki, salihləri, övliyaları Allahdan daha çox sevirlər. Allahdan daha çox sevirlər. Belə ki, kainatda hər bir şeyi onlara nisbət edirlər. Çayda sular imamların icarəsindən axar, ağac imamın izni ilə yarpaq əsir, aydındır, cənnətdən Hüseyin xilas edəcək, cəhənnəmdən Həsən xilas edəcək, Fatimə dayanacaq cənnətin qapısının ağzında, onun icazı verirləri cənnətə, bəs Allah nə qayır bəs? Bunların hamısını onlar eləyirsən. Yəni, Məkkədə bu Allaha şərik qoşan müşrik cəmahat bunların heç birini iddia eləmirdi. Yəni, indikilər deyirlər ki, bizim övliyalarımız, bizim hacılarımız, hocalarımız qeybi bilirlər. Bizi sırtlarında, kürəklərində cənnətə aparacaqlar. Astagfirullah, heç bunu Əbu Cəhil demirdi. Hansı ki, Lət, Mənat, Uzza, Nuh Aleyhisselamın dövründə yaşamış, yəni onlar salih insanlar idilər. Ona Lata, Mənata, Uzza'ya nisbət eləmirdilər. Aydın edəyərlər, qardaşlar. Həmçinin oğaqçılar demirdi ki, bizim bu ibarət etdiklərimiz qeybi bilirlər. Onlar bilir ki, qeybi bilən Allahdır. Aydın, amma indikilər hətta nə deyirlər? Bizim övliyalarımız qeybi bilə bilirlər. Müxtəlif, yəni nə qədər səhnələr hamımız şahidik, dəyərli cəmaat qabağımıza çıxır. Alimlərdən biri danışır, təxminən 38-40 il bundan əvvəl bir nəfər xristiyan İslam dinin qəbul edir. İslam dinin qəbul edir, gəlir müsəlman ölkələrindən birinə. Görür ki, cəmaat bir nəfər şəxsin ətrafında toplanıb cəm olur. Sual verir cəmaata ki, neynirsiniz? Cəmaat deyir ki, bəs tövbə edirik, o da bizim tövbələrimizi qəbul edib Allaha çatdırır. Bağışlanma istəyirik, o da bizim bağışlanmalarımızı qəbul edib Allaha çatdırır. Aydındır. Kişi soruşur ki, sizin bu tövbələri qəbul edən, sizi bu bağışlayan, sizə şəfaət edən, deyir, bizə bu şəfaət deyir. Bizi Allaha bu ulaşdırır. Buna bu icazəni kim verib? Onlar belə baxırlar. Allah mı verib, yoxsa özü mü deyir? Bu adam özü namaz qılıb, oruç tutur mu? Cəmaat deyir ki, xeyr, onun namaza, oruca artıq ehtiyacı yoxdur. Kişi, o xristiyanlıqdan təzə gələn kişi deyir ki, subhanallah, mən xristiyanlıqda sizdən daha yaxşıyam. Mən bütün bunları tövbəni də, istiğfarı da, şəfaəti də İsa Peyğəmbərdən istəyirdim. Hansı ki, İsa Peyğəmbər Allah yanında ən fəzilətli 5 Peyğəmbərdən biridir. Amma sizin bu istədiyiniz bana, heç namaz qılmır, oruç tutmur. Günahlar eləyir, facir, fasik əməllər eləyir. Mən xristiyanlıqda bundan yaxşıydım ki. İstəyir ki, qayda, kişi nəsiyyət edir ki, dayan, gəl gidək Məkkəyə Mədinəyə. Gətirirlər onu Məkkəyə Mədinəyə, orada görür ki, əsl tohid, əsl sünnə. İnsanlar Allah ibarət edib, heç bir şey şəhər qoşmurlar. Peyğəmbər s.ə.və tabi olub, onun sünnəsi ilə gedirlər. Yəni, bu günlərim ən çox dəyərli cəmaat, belə müsəlman ölkələrində yayılan da bax budur. Allahdan başqasına ibarət eləmək, yaxud da kimlərisə özüə uydurub, vasitələr və səbəbkələr götürmək. Övliyalar var, heç kim inkar eləmir. Allah Teala bizə övliyaları Quran-ı Kerimdə vəsf eləyir onların fəzilətin. Ələ innə əvliyə Allahi lə xalfun əleyhim və lə yəhzənəm. Bilin ki, Allahın övliyaları nə bir qorxu, nə də bir kədər var. Yunus surəsində. Ayənin arxasında deyir, kimlərdir onlar? Onlar ki, Allaha iman gətirib, uca Allahın əmrləri yerinə qadağalarına çəkilir. Sənin övliyansa namaz qılmır. Hani Allahın əmri? Sənin övliyan isə ən pis günahlar edir. Qadağalardan çəkinmək yoxdur və dəyərli cəmaat bunlar hamısı var. Və Allah subhanətə Allah övliyaları haqqında deyir ki, kim mənim övliyalarımla düşmançılıq eləyərsə, mən ona qarşı müharibə eləyərəm. övliyalar, hər bir Allaha iman gətirən, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinən şəxs həqiqətən də Allahın övliyaları, yəni onun yaxın bəndələri və qulları sayılır. Alimləri qəbul edir əhlüsünə və cəmaat. Bu insanlar insanlar arasında yayılır və deyir də görsən, məzhəb imamlarına qəbul etmiyorlar. Birbaşa hədis, birbaşa ayə, haş, əhlüsünə və cəmaat İmam Abu Hanifəni də sevir, İmam Maliki də sevir, İmam Şafin də, İmam Əhməd də, İmam Buxari, İmam Əvza, hamısını sevir. Hamısı rəhmət oxuyur. Onlar bizim Qurana və sünnədə çatmağımızda, ulaşmağımızda səbəbkarlardır. Biz onların səbəbi ilə dinimizi öyrənmişik, alimlərimizin, elm əhlimizin, müəllimlərimizin səbəbi ilə. Bizlər Quranın, sünnənin, oradan çıxan təfsiri, ayənin təfsirin, hədisin, şərhin onlar vasitəsilə öyrənmişik. Lakin biz sizlər kimi onların sözün verəyin Qurandan və hədisdən qabağa keçirmirik. Çünki onlar özləri bizə deyib ki, görsəniz ki, bizim sözümüz Qurana və hədisə əkdir, Quranla və sünnədən qabağadır, bizim sözümüzü qoyun kənara Quranı və sünnədən götürün. Nə qədər sözlər var İmam Şafi. Hətta özü haqqında deyir ki, əgər görsəniz mən Quran və sünnə olan yerdə öz rəyimdən danışıram, bilin ki, mənim artıq başım gedib. Bilin ki, mən dəli olmuşam. Və hamısı nədir, dəyərli qardaşlarım? Demək, o birinci övliyalara, salihlərə, ondan sonra imamlara, kimlərəsə insanları yaxınlaşdırmaq, onları Allah sevən kimi sevmək, şirkə aparan əməldir, quluvu fis salihin, yəni salihlər barəsində həddə aşmaqdır. Yəni, sünnə olacaq, salihlərlə elə oturub-durub yoldaşlıq eləməyə tövsiyə edir. Yeməyini ancaq yaxşı adamlar yiyiz, Allahdan qorxan və salih insanlar. Aydındır. Və bu cür imamlara, alimlərə, ittibada həddə aşanlar isə bizi hara, bu həddə aşmaq da bizi aparır yenə şirkə çıxardır. Yenə də Allah qorusun, şirkə çıxarır. Dəyərli cəmaat, biz bununla Allah həmd olsun ki, birinci əsası bitirib, demək, tamamladıq Allahın müvəffəqiyyəti ilə və bu əsasda biz öyrəndik ki, bütün ibadətlər və əməllər aləmlər Rəbbi olan Allah üçün olmalı. İxlas dinin əsasıdır, dinin təməlidir, özəyidir. İxlas olmasa heç bir əməl qəbul olmayacaq. Allah təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Və Allah Taala ixlasın əksin bizə bəyan edir ki, o şirk və nifaqdır. Təkcə şirk ixlasın əksin, nifaq da ixlasın əksidir. Və sonra öyrəndik ki, Allah Taala bizə bu tohidi, eləcə də tohidin əksi olan nifaqı və şirki ən siravi insan başa düşəcək dərəcə izah edib, bəyan edib, açıqlayıb və sonra tayfa-tayfa insanlarla qarşılaşdıq ki, insanları haq əhlindən və haq dəvətçilərdən uzaqlaşdırmaq üçün onlara belə böhtanlar atırlar. Güya onlar övliyaları qəbul eləmirlər, güya onlar salihləri sevmirlər, alimləri qəbul eləmirlər, şəfaiyyəti qəbul eləmirlər və s. Bunlar hamısı atılan böhtan. Yaxşı, bu böhtanları atmaqda məqsəd o insanları gözdən salmaqdır mı? Cavab bəli. Haradasa gözdən salmaq, amma əsas məqsəd deyil. Əsas məqsəd nədir? İnsanları həmin o övliyalara ibadət eləməyə, o övliyalara şəfaət ummağa, o övliyalara yaxınlaşmağa dəvət edib Allahdan uzaqlaşdırmaqdır. Yəni, qurbanı Allaha kəsəndə bunlara heç nə çatmır axı. Nəziri Allaha verəndə, köməkliyi ancaq Allah üçün yarab, bunların qapısında kəsilməyədir ki, həddlərində bu ət bunlara qalsın. Bu nəzir bunların qapısında verilməyədir ki, bu nəzir bunlara qalsın ki, belə deyək, çəkməyə çalışdığım şəkil hamımıza artıq bəlli və aydındır və bugün də biz bunları görürük. Allah Taala həmd olsun ki, uzaq Allah bizi o yoldan və o pis əməllərdən xilas edib və bizləri qurtarır. Allah Taala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Allah Subhanahu və Taala bizləri dinin bu əsasına ixlaslı olmağa, sünnə ilə əməl etməyə müvəffəq etsin. Və dinin əsasını əks və müxalif olan şirkdən və nifaqdan qoruyub saxlasın, həmsinin bidət və xurafatlardan. Bizləri qoruyub saxlayıb, bizləri mühafizə etsin. Allah Taala bizlərə daima belə xeyr məclisində olmağa nəsib eləsin. Allah Taala səbəbkar olan qardaşlarına razı olsun. Evlərinə, eşilərinə, övladlarına, ailələrinə bərəkət versin. Rəbbim onların evində həmişə xeyir və fayda məclislərini keçirməyə müvəffəq edib asanlaşdırsın. Allah Taala hər birimizi eşidib, başa düşüb, faydalanan və ən gözəlinə tabe olan qullarından etsin.